Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy fasivin'ny volana septambra 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Antoko telo manana kandida amin'ny fifidianana no nametraka fitoriana teny amin'ny asesemaly fitoriana mangataka ny tsy akatoavana ny firotsako vidiny ny filoham-pirenena ankehitriny. Kandida efatra no fanisintona ny firotsako vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahasivin'ny volana novambra nanapa-kevitra ny roso amin'izany ihany koa Omaly Ramatoa Ianikarantsiraka natolotry ny antoko arema araka ny fampitam-baovaon'izy ireo. Niakatra fitsarana tany Londra Omaly nairara ny samborany fitsarana britanika Ramatoa Romirandrenarisoa talian'ny fiadidinan'ny repoblikan'ny Madagasikara teo aloha etsiketo ny akon'izany amin'izao vaovao izao. Anivelany olona telo no nomelo ny fitondrana irakianina ho faty ka naatona tamin'nytady voaroaroy tamin'ilay raharaha herisetra nataony vondrony eta islamika namoizana hain'olona 23 tamin'ny taona 1948 izy ireo. Andro Robelina ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinenandray no anolotra izao vaovao izao faly miaraby zay tompokilasy tompokovavy manasanao ampanajana naraka ny vaovaontsika amin'ity maraina ity. Amin'ny lafiny politika antoko telo no nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Omaly teo ny antoko malagasy miara-miainga izay manolotra ny kandida Ajo Andrianainarivelo, ny antoko tiko Madagasikara manolotra ny kandida Marikaravalomanana ary ny antoko ACVM misy an'Andriamatoa Rajaonarimampianina. Samy mangataka izy ireo anatin'ny fitoriany fa tsy maro feno fepetra amin'ny firotsahako vidiana ny filoham-pirenena ankehitriny ka tokony tsy akatoavina ny firotsahan'ny vidiana. Antony izany ny tsy mahamalagasy azy tsony taoriany nangatahany ny zom-pirenena frantsay na ny naturalisation ka navery ny zom-pirenena malagasy araka ny voalaza ny andininy 20 anatin'ny fehezan-dalàna mifehy ny zom-pirenena malagasy mpikambana maromaro ao anatin'ny biro politika no nanatitra ho fitoriana eo teny amin'ny ACC Ambohida Omaly ho an'ny antoko ACVM tarihin' ny sekretera jeneraly nasionaly Alain Désiré Rasambany.
Ny antoko efa vaovao Madagasikara zany amin'ity androany ity dia nametraka requête teto anivon'ny ACC enfin de validation ny candidature n'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina satria ina tokoa moa ny antony. Araky ny raha antsika malala zany de efa nivoaka moa iny ataoko hoe didy avoakan'ny gouvernementa frantsay manamarina fa naturalise ho vazaha izy fa tsy malagasy. Dia fantatsika tsara koa fa anisany nametraka antoa taratasy filatsako vidiana ho filoham-pirenena izy teo anivony ACC ka ataoko hoe ny antoko ireo vaovao Madagasikara nanana kandida izy ity zany fa Andriamatoa era Rajaonarimampianina dia ma kandida zay dia ny antoko dia manana sofery mihitsy ametraka zany taratasy zany mba tsy havalidy ny kandidatura satria fantatsika tsara fa tsy mahafeno ny fepetra takiny lalàna anaovanan'izany izy. Tokony miditra anatin'ny fandiniana an'ilay natao taratasy ireny zany ny mpitsara rehetrarehetra mandrafitra an'izany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mialohany amoahana ny lisitra ndreo kandida mahafeno fepetra irotsaka amin'izany filoham-pirenena izany.
Araka nefa nambarantsika teo dia nametraka fitoriana n'Andriamatoa Andry Rajoelina teny amin'ny ACC koa zany amin'ny tsy fizakana intsony ny zom-pirenena malagasy ny antoko MMM tsy mahafeno ny fepetra amin'ny firotsahako vidiana filoham-pirenena noho izany ty filoham-perinasy ity hoy ny mpisolo vava ny malagasy miara-miainga maître Rija Rakotomalala. Namerina nitondra ireo pirofo samihafa izay manamafy ny fahaverezan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy ihany koa ny mpisolo vava. Efa nisy moa ny dingana nataony ty antoko ity tamin'ny fandefasana tany amin'ny pahailalàna raisam-pirenena frantsay iray Dominique Rousseau ny lalam-panorenana sy ny code de la nationalité malagasy. Laza sy nanamafy io pahailalàna io fa tsy mahafeno intsony ireo fepetra takiny lalam-panorenana ho anisan'ny kandida filoham-pirenena ny filoham-perinasa Andry Rajoelina. Toy izao ny fanazavan'ny mpisolo vava maître Rija Rakotomalala.
Zavatra voizina ihany koa de mahakasika an'ilay certificat de nationalité zay efa miresaka be nandritra ny herinandro iny a milaza hoe araka ny lalàna tokony mbola misy izao zany ao anivon'ny tribunal de première instance, zay vao afaka manapaka amin'ny ministra raha ohatra ka anonsony an'ilay certificat de nationalité. Tena merina naverina namafisina zany zay hevitra anakoa izay mahakasika an'ilay hoe tsy mahafeno ny fepetra takelin-dalàna iandriamatoa Andro Rajoelina ilatsaka ho filoham-pirenena. Raha ohatra ka misafidy ny mpitsara hoe tsy hanapa-kevitra, tsy hanome an'ilay certificat de nationalité io, dia tokony mamoaka izy ny décision motivée. Izay no misoratra anaty lalàna. Ary iny décision motivée iny fandavana iny no ahafahana araka ny lalàna miakatra eo anivon'ny ministra mangataka an'ilay certificat de nationalité io. Mipetraka zany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe misy mpitsara ve teo anivon'ny fitsarana naika satria ilay fanaovana ny certificat de nationalité io. Ary fanontaniana faharoa raha ohatra ka araka ny fantatra, araka ny heverina azy, mety nandata olo mpitsara rehetra, nanaja ny lalàna tokoa ve sy ny prosedura velona mipetraka eto Madagasikara ve no nanaovan'ny ministra ny fitsarana sonia anio certificat de nationalité io.
Eo anatrehan'izay fitoriana samihafa izay dia nangataka amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny contrôle de constitutionnalité teny Ambohidahy ihany koa Maliariva be ireo loholona mpomba ny fitondrana fangatahana mifototra amin'ilay andininy faharoa ambin'ny folo anatin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny zom-pirenena malagasy ka mahavoatsikera mafy ny zom-pirenenny filohan'ny Rajoelina amin'ny firotsahany novidiana filoham-pirenena. Maro moa ireo milaza fa very ny zom-pirenena mahamalagasy azy noho ny nangatahany zom-pirenena frantsay na naturalisation araka ny voalaza ny io andinin-dalàna eo. Ny lolona Tsebo Maleo anisan'ireo nanatitra izany fangatahana izany teny amin'ny aseseo Maliariva ary namaky fanambarana av eo.
Manamany fotoana fa ny lalam-panorenana no ambonin'ny lalàna rehetra voasoratra ao amin'ny andinin'ny fahaenina amby efapolo amin'io lalam-panorenana io fa rehefa manana ny zom-pirenena malagasy dia mahazo milatsaka fidiana filoham-pirenena ny olona iray. Manamafy ihany koa fa ny andinin'ny fahasivy folo andalana faharoa ny lalàna mikasika ny zom-pirenena na code de nationalité dia manamafy fa afaka mitazona ny zom-pirenena hafa ny malagasy rehetra teraka taorian'ny raika amin'ny telopolo desambra enimpolo sivanjato sy arivo. Ny andinin'ny fahaenina ao amin'ny lalam-panorenana dia manamafy fa mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna ary mizaka ny zofototra feno sy manontolo tsy misy fanavakavaka. Hita tokoa araka izany fa manavakavaka sy mamery zovan-databato sy hilatsako fidiana ny andinin'ny faharoa amby efapolo ao amin'ny lalàna mikasika ny zom-pirenena code de nationalité ka mifanipaka amin'ny lalam-panorenana. Mampatiahy ihany koa zahay fa ny andinin'ny fahadimy ambenimpolo amby zato amin'ny lalam-panorenana dia milaza mazava fa ny lalàna izay tsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ihany no azo ampiharina. Izany hoe izay lalàna rehetra mifanipaka amin'izany lalam-panorenana zany dia tsy azo ampiharina ary tsy mihatra. Arak'izany dia hita fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny andininy faharoa amby efapolo momba ny zom-pirenena na code de nationalité.
Dia izay zany ny fanambarany ny ankilany momba izay zom-pirenena maberesaka izay fa ho fantatsika eo ihany no mety ho valiny omeny ny asese manoloana izay fangatahana sy fitoriana rehetra izay heverina fa samy hivoaka milohany ny amoahan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny lista ofisialin'ireo kandida irotsaka ovidiana ireo fitoriana sy fangatahana rehetra ireo. Raha tsy misy ny fivana dia tokony anio izany amin'ny roambe folo arina farafahatarany no hivoaka izay lista ofisialin'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay fa kandida efatra no efa nisintona ny firotsakofidiana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra hatramin'ny omaly. Mpirotsakofidiana fahefatra nanao izany Ramatoa Anika Ratsiraka natolotry ny Antoko Arema. Namoaka fampitam-baovao izy ireo omaly nanambara izay fanapaha-kevitra izay voalazao fa maro loatra ireo tsy fahatomombanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ka nahatonga izay fitsoahan-dalana izay tsy aivona ihany fa tamin'ireo ireo kandida valo amby roapolo nanatitra taratasy firotsahakofidiana teny amin'ny ACC dia efa nisintona ny firotsahakofidiana ihany ko. Ramato Masy Golamale, Julien Michael Rasolofo Noroniaina, James Rasomaka ny alakamisy teo ary zao nitsoaka andaran'izao ihany ko. Ramato Yanika Ratsiraka natolotry ny antoko Arema. Iresaka finoana vetivety sika, novisy fito ambin'ny folo miravavy no nanonona ny voady, novisy fito ambin'ny folo miralaza fa tompoko no nanonona ny voady voalohany ho amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco tetsy amin'ny centre Notre Dame de Clairvaux Ivato Omaly, nandritra ny fahatsiarovana ny nahaterahany Masina Mari izay ankalazana isaky ny valo septambra no nanatanterahana izany. Sorona Masina tarihiny lehibe ny fikambanany Salesianina Don Bosco eto Madagasikara. Sinosy Maurisy Mompera Bizimana Innocent navotra nandritra ny toriteniny fa fonenana mendrika I Masina Mari satria ny zanak'Andriamanitra no nitoetra tao aminy tabernakla velona izy mendrika alaitahaka ny enina taona izay tsy niova ary tsy nivadika. Toy izany koa Masinda Josefa marina sy masina sady matoky an'Andriamanitra, nankahery ireo frera fito ambin'ny folo mirahalahy izy mba hanankina ny fiainana amin'Andriamanitra sy lofo amin'ny fianarana fa ilaina amin'ny pastoraly atao amin'ny tanora izany. Arantsika ny toriteniny Mompera Bizimana Innocent.
Moderny finoana Masina Mari satria ny eny dia eny mandrakizay ho antsika matetika manao eny androany raha mpisotsia ny eny natao ny Masina Maria inty ao tompo aoka tanteraka amiko araka ny teninao tsy niova ary hatramin'ny hazo fizaliana nijoro teo tampotiky ny hazo fizaliana ny Masina Maria, izany hoe nitohy hatramin'ny farany izay efa nekena any Masina Maria. Mahagaga tokoa izay efa nititena sy nifanekena ananany Masina Maria satria natoky tanteraka an'Andriamanitra. Ka sambatra izy fito ambin'ny folo milalahy satria manana Masina Maria ho reny indrindra amin'izao andro fanaovana ny voady. Miafina ao ambanin'ny misteri zany koa I Masina Josefa. I Josefa dia azo lazaina fa nandeha tsy fizatra firy voasoratra momba azy fa tao ihany ary io lehilahy marina malina Masina izay nitantana ny fianakaviana Masina. Tsy nahazo mana I Josefa fa izy niasa nitsemboka mba tsy maty mosarena I Masina Maria sy I Jesoa. Ka noho izany dia ohatra koa ho antsika ho an'ny fianakaviana mba hiasa ny akamoana dany zany dia anisany zavatra ratsy. Ireo hanao voady hanao Salesianina asa fa tsy kabary anisany toetsainy Don Bosco io asa nasao azy misy vavaka fa raha misy kamo dia tsy mahazo matoa voara izy ireo dia anisany toetsaina natoetra ananany izy ireo na miaraka amin'ny tanora na mandeha manao lamesa ho an'ny vahoaka tsy afaka hoe zaho reraka satria tsy maintsy miasa ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Ratsy izany a dia tsy manao voady.
Aka lalàna moa no nanononana ny voadika efa anorotsoritan'izy ireo sady ny asa miandry azy eo amin'ny fikambanana Salesianina manomboka anio dia hiazo ny fianarantsoa izy fito ambin'ny folo mirahalahy ireo hano ny fifanana ao amin'ny sekoly ambony fandalinana ny filôzofia izay sahany ny fikambanana Salesianina any Ankifafa. Fa vaovao samihafa niakatra fitsarana tany Londra renivohitry Angletera Omaly, ilay rarany samborany fitsarana Britanika Andramato Romir Andrenarso talehany fiadidinany Repoblikany Madagasikara teo aloha sy ilay namany teratany Frantsay Philippe Tabuteau. Tsaivina fa voasambotra tany Londra noho ny kolokolo satria nanandrana naka vola dimy alina soroa etsy livra sterlina tamin'ny orinasa James Field sy nangataka ny hoisan'ireo manana petrabola dimisanjato ampiasaina amin'ny orinasa io izy ho sandany fanomezana fahazahoan-dala ny orinasa io mitrandraka arena kibon'ny tany eto Madagasikara. Atao reny ny dimy ambin'ny folo taona nanaovana fikaroana teto amintsika. Nambarany fitsarana fa miverina any am-ponja Ramato Romir Andrenarso sy Philippe Tabuteau miandry ny tohiny fitsarana. Voalaza fa feno hipoka ny fitsarana ny fitrano fitsarana zany na izay natrehan'ireo malagasy maro ka anisany izany ramatoa Fanirso Erinaivo filohan'isany ndreka ny mpitsara teo aloha ny tantara ny fizotra izay fitsarana omaly izay feona ilayntsika tamin'ny tambazotra Facebook.
Romi, nantanin'ny mpitsara izy hoe ianao izany dia ampangaina ho nanao an'izaosaosaosao a ahoana ny afalinao an'izay dia namaly izy hoe laviko ny fiampanganana na hoe je déclare non coupable na hoe I plead non guilty. Izay izany ny zavatra niteneniny. Neny Philippe Tabuteau indray a dia nangataka ny mpisolovava azy hoe mena herinandro aloha izay eritreretana na hoe kenaina tsy ny fiampangananay. Dikan'izay izany efa misy transaction atao ao ambadika ao a fa neny Romi izany efa nilaviny ny transaction ary neny Tabuteau izany mbola misalasala izy na anaiky na tsy ilaza hoe ekeko fiampanganana. Dia herinandro izy nangatany a amin'ny le 15 septembre izany miverina ty amin'ny fitsarana I Philippe Tabuteau. E noho ny fitsarana anazy hoe miplaide coupable izy sa miplaide innocent. Rehefa tsy manaiky an'ilay transaction ianao a dia ozy izy ny procureur hoe tiara ny calendrier d'audience ary amin'ny 25 septembre, octobre, novembre, décembre. Ireo izany a misy audience anankefatra izay omeko anareo mandalana eo ilay daty mandeha ny mise en état na hoe fifanakalozany taratasy ny iray miaro an'i Romi, ny anankiray mandetika an'i Romi avy ao amin'ny procureur sy ny NCA ary ny James Silda izany mbola andeha izany ny audience mise en état mandritry ny efa bolana. Dia amin'ny 6 février 2024 no mandeha ny audience de jugement. Roa herinandro ao aorianan'io any dia andeha ny fitsarana any Romi Voice.
Izay izany ny akoneny fitsarana tany Londra iny fa naratsendrika ny tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny trangany anjehanareo vahiny mpampiasa vola anatin'ilay raharaha orinasa DMC any Majanga ho ikosan'ny mpisolovava azy ireo maly. Ratsaivina dia anomeloha ny fitsarana giatratra ny maizina heritaona sazy mihatra miampy lamandy 50 miliara ariary ary etra 1 miliara ariary aloha ny mpandraraha vahiny anakiro ireo ny anjehan'ny fahatsiranana ho nanao osoka fanafarana menaka 3 arivo taona izy ireo. Orinasa efa namidiny tamin'ny taona 7 arivo nefa nanafatra ny menaka ary menaka mbola tsy voadio araka ny fitilinana tao nefa nolazaina fa menaka efa voadio indray. Nampiakatra ny rarany amin'ny fitsarana fandravana didy moa ireo mpampiasa volo ireo taoriany ny didiny voaka teo amin'ny fitsarana ambony. Manaitra ny tompona andraikitry ny fitsarana manolohan'ny tiraratiny mpisolovava azy ireo Tantely Ramarson.
Zay tsy miady amin'ny fitsarana fa hoe napikena araka ny tokony izy ve ny lalàna fa raha mikasika n'ilay monsieur Baskara sy mivadiny zay efa tsy misy ifandraisantsony amin'ilay société fanafahana zany hoe fanatsahatra ny fanenjehana azy tany amin'ny ambaratonga voalohany dia rehefa miakatra any amin'ny fitsarana ambony a lazaina fa meloko andray izy dia saziana amin'io volabe sy mifidirina hatramin'ny maiziny io dia zay zany mahalasa saina. Zay ny mahatonga ny mpisolovava ny fiarovana manaitra zay mety ho tompona andraikitra rehetra mahakasika ny lalàna satria mampitsoaka ny mpampiasa vola zany lay climat de méfiance lay insécurité juridique ao anatiny ny zavatra ohatra zany a dia mampitsoaka tsy mety ampiasa vola ny olona antsika efa tena farak'izay mahantra dia irava ny tadidio fa ny volampanjakana ny andro tokony volampanjakana dia avy any amin'ny privé ny mandoa azy amin'ny alalan'ireny taxa sy ny volalohany amin'ny douane sy an'ireny ka programa mpanjakana nge dia le miantso ny mpampiasa vola mampiasa ny volany eto Madagasikara ka raha ohatra ka amin'izao klima ohatra izao satria tsy ka isolé nge ty ka ny DMC ty ka ny monsieur Baskara fa mba misy vitsivitsy ihany mba tsy lazany hoe maromaro dia misy société na mpandraraha victime foana sahirana eo amin'ny fandraharahana zany misy olona ohatrany hoe arovana dia misy olona ohatrany hoe potehana izay zany mampalahelo amin'ny fahamisehitra ny fandrarana mihevitra izay fa hoe sao dia mba misy olona arovana any ambadika zay tsy mahafantatra hoe iza na iza raha ohatra izay foana le klima iainana amin'ny monde des affaires dia mitsoaka ny investisseur.
amin'ny lafiny sosialy mikarakara varavarana misokatra ho tanterana ny alakamisy 14 sy ny zoma 15 septambra ho avy izao eny amin'ny fibetoerany eny Ankorondrano ny Orange Business Madagascar etsika nampitondraina ny anarana hoe Orange Business Open Day anehoana ireo asa fanararaotra atolotra izy ireo any mpitsidika indrindra ny fanotanora liana amin'ny asa mifototra kokoa amin'ny aitao araka jimirindra mandritra izay roa andro izay no anehoana ireo asa misa roanjato azo andraisan'olona mifanaraka amin'ny fianarana ny ratoviny ao amin'ny Orange Business Madagasikara. Isy ny resadresaka fanadiadiana ataon'ny mpitantana ny orinasa ho an'ireo vonona ho amin'izany. Fanazavana andriamatoa tahiana mampianina Razafindrakoto.
Misy ny hetsika izay ho karakaranay ny 14 sy ny 15 septambra ho avy izao izay manomboka amin'ny 6 ora maraina izy io ary mifarana amin'ny 5 ora hariva amin'ny roa andro mitsetsaka eo. Amin'ny fotoana io moa dia atao hoe varavarana misokatra ho entina ampahafantarana ny betsiny maro ny mombamomba ny Orange Business Madagasikara voalohany indrindra, ary eo ihany koa misy ireo asa izay afaka ho jeren'ireo tanora izay te hisehatra amin'izay asa eo amin'ny dijitaly izay. Misy ireo mpiandraikitra ny izay andray ireo ankizy izay hitondra ny taratasy ahafahany mijery izay asa izay sy raha ohatra mifanaraka amin'ny fianaran'ilay ankizy, dia eo moa zareo dia efa afaka ho raisina andeha hiteo ny profil sy ny hoe poste mety amin'ilay ankizy. Ny Orange Business Madagasikara dia tsy call center hiotry ndraiky manokana izay satria ahafahantsika mamantatra hoe any amin'ny resaka dijitaly kokoa izahay, izany hoe misampana kokoa amin'ireo hoe asa teknika no betsaka fa tsy asa le hoe tony hitantsika any amin'ireny call center izay efa fahita andavanandro ireny.
Rantsan'ny vondrona Orange moa ny Orange Business saingy mifantoka kokoa amin'ny asa fitantanana ny orinasa ho amin'ny sehatra mampiasa ny aitao araka jimirindra. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena avokoa ny orinasa miara-miasa aminy, misy ny any Eropa, ny atsy Afrika, ny aty amin'ny ranomasimbe indiana ary ny any amin'ny kontinanta hafa. Asa misa roanjato no atolotry ny Orange Business Madagasikara amin'ny taona 2023 ity. Manazava moa amin'izay indrindra ramatoa Miandro Mitoela Razafimbelo tompona andraikitra.
Le poste roanjato isa aloha eto Madagasikara ihany, izany hoe recrutement national le izy an, ho an'ny mpiasan'ny Orange Business Madagasikara ihany. Iasa eto Madagasikara atao amin'ny Orange. Misy karazany maro be ny asa, ao ny resaka facturation, recouvrement, management de projet, même accueil client, dia misy koa ireo ingénieur, ingénieur en télécommunication, na tsy voatery ingénieur fa na technicien ary dia efa mety, dia tsy voatery télécommunication ihany fa misy koa ny informatique électronique, resaka cloud sy ny cybersécurité koa anisan'ny poste à pouvoir atao aminay anatin'izay roanjato izay.
Izay izany momba ny fandraisana mpiasa eo anivon'ny Orange Business Madagasikara. Fa mitsinjo ny mpanjifa anatrehany ny orinasa Canal Plus ka nisy fanovana goavana eo amin'ny tolotra sy ny sarany fanjifana manomboka amin'ny alatsinainy 12 septambra izao. Ankoatra izay dia misy tolotra samihafa ho an'ny fianakaviana manontolo, misy ny fahitalavitra momba ny fanabeazana, misy ny fandarana ho an'ny ankizy toy ny sarimiaina, dessin animé zany, ny fialamboly toy ny mozika sy ny sarimihetsika, misongadina ihany koa ny fanatanjahantena toy ny baolina kitra. Anisan'izany ohatra ny andro voalohany amin'ny UEFA Champions League, ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Eropa isamitarika izay hanomboka ny 25 sy 20 septambra izao, ny Ligue 1 France, ny Bundesliga ny Allemagne manomboka mitapaky ny septambra ity. Misy ihany koa ny fanatanjahantena hafa marobe ho hita amin'ny fahitalavitra Canal Plus azo arahana amin'ny application Canal Plus amin'ny finday ihany koa moa ny fandarana rehetra. Manampy fanazavana teo micro ny Jela Rasolofo raha namory mpanao gazety omaly ny talet general ny Canal Plus Madagasikara, onjatiana Razafindrakoto.
mivoatra be mihitsy ny tolotra ny Canal Plus manomboka amin'ny en septembre. Ilay formule essentiel plus fantatry ny be sy maro hatramin'izay de lasa mivadika formule lasa formule access plus. Access plus io zany de ho hitan'ny mpanjifa amin'ny sarany 80 000 ariary isam-bolana. Lasa miampy chaîne valeur amby telopolo, anatin'izay chaîne valeur amby telopolo zay raha anisan'ny fangatahan'ny abonné anay tao amin'ny essentiel plus hatramin'izay moa hoe fa maninona tsy asianareo novelas TV, fa maninona tsy asianareo chaîne documentaire, fa maninona tsy asianareo dessin animé. De manomboka amin'ny latsinain'izao zany de ao amin'io access plus io zany de ahafahan'ireo mpanjifa tao amin'ny essentiel plus taloha mahita ireo karazana chaîne samihafa natao an'ny fianakaviana ray manontolo. Ny fiovanakoavana be koa de ny fihenam-bidin'ny tolotra tokana plus. Ny tolotra tokana plus fa ny mpanjifa zao misehatra anazy amin'ny vidiny 120 000 ariary isam-bolana raha ohatra ka 200 000 ariary izy teo aloha. Ny fianaran'ny ankizy manomboka amin'ny CE1 ka hatramin'ny CM2 ahitana programma maromaro toy ny matematika, français, anglais, histoire géographie, éducation civique, sciences naturelles, physique chimie, maromaro izy ao natao ho an'ny ankizy, natao ihany koa ho an'ny ray aman-dreny mba hanampy ny ray aman-dreny amin'ny fanarahana ny fianarana ny ankizy. Misy koa ny sport mécanique toy ny Grand Prix de Formule 1 sy ny rallye de Grèce moa zany efa ho avy eo zao amin'ny mois de septembre ity. Ao koa nefa ny ahitana tennis, ahitana basketball NBA, ahitana golf sy taranja maro samihafa.
Reo vaovao any ivelany. Ny marina omaly ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra nandefa afatra manokana ho an'ny tale jeneraly ny UNESCO manoloana izany ny Papa François. Azafady tompoko, nandefa afatra manokana ho an'ny tale jeneraly ny UNESCO manoloana izany ny Papa François. Mialatsindrina tompoko, no marina omaly ny andro iraisam-pirenena ho iadina amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra nandefa afatra manokana ho an'ny tale jeneraly ny UNESCO manoloana izany ny Papa François nambara ny famitana anjara toerana lehibe ary loalaharana amin'ny fampivoarana ny olona tsirairay ny fianarana mamaky teny sy manoratra. Manoana ny UNESCO amin'ny fanamby ampivoarana ny maha-olona ay mamaky teny sy mitsiajy ny Papa indrindra ny fanefena ny olombelona anana kolontsainy ny fandriam-pahalemana sy fiarovana ny tontolo iainana. Farany olona telo no nomeloany ny fitondrana irakianina ho fato omaly sy tamin'nylahady teo voalaza fa nahantona tamin'ny tady ny fomba namonoana ireo olondreo izay anisan'ireo voaroroy tamin'ilay raharaha herisetra nataon'ny vondrona etat islamika namoizana ain'olona 23/8 tao Bagdad tamin'ny volana jolay 2020. Nambaran'ny prime ministra irakianina Mohamed Shia al Sudani fa ireo olona telo mivonondreo no atidohany io herisetra goavan'io. Voalaza moa fa natao mpabe maso ny fomba namonoana ireo olona telo ireo tamin'ny alalan'ny fanatonana azy ireo tamin'ny tady. Akasitraka anao tamin'ny fianonany vaovao tamin'ny izao maraina izao isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny mitatao vovonana dia mbola ho avy eto antsika anolotra ny vaovao atoandro mandra-pitafa tompoko.